Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Usmani bën thirrje që të mos xhirohen vajzat e saj nga mediat, thotë se ato po marrin kërcënime. Charlie Kirk, aktivist konservator, vdes pas të shtënave në një ngjarje në kolegj në SBA. Polonia kufizon trafikun ajror përgjatë kufirit lindor një ditë pasi rrëzoi dronët e dyshuar rus. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mohuar të enjtën se mbrojtja e saj e afërt e kishte arrestuar kamermanin e një mediumi lokal pranë një shkolle private ku ndjekin mësimet vajzat e saj në Prishtinë. Kameramani i portalit Paparazzi, Jetmir Muji, ishte mbajtur për disa orë në qendrën policore në kryeqytet, pasi ishte ndaluar derisa po xhironte për një raportim për shkollimin e vajzave të presidentës të mërkurën. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës shprehi alarmim dhe shqetësim ndalimin e tij, duke e cilësuar arbitrar. Osmani i thiri në takim gazetarët të enjtën ku dha sqarime për ngjarjen duke thënë se është gënjeshtër, tjetër se kinë se mbrojtja ime afërt e ka arrestuar një gazetar. Unë vetë kam kërkuar nga mbrojtja ime afërt që të mos i prekin gazetarët me dorë. Ata nuk arrestojnë gazetar, kanë qenë në kryerjen e detyrës zyrtare, tha ajo. Ajo tha se incizimi i paautorizuar është vepër penale duke shtuar se te shkolla private ku vajzat e saj ndjekin mësimin ka qenë shenja që ndalohet incizimi i paautorizuar. Portali Paparazzi tha se nuk ka publikuar pamje të dy vajzave të presidentës. Prokurori i cili hetoi këtë rast dhe urdhroi lirimin e mujit Rahim Podvorica tha për kallzo.com se ky rast nuk ndërlidhej me vepër penale. Osmani theksoi të enjtën se i ka dërguar vajzat në shkollë private për shkak se ajo publike Ismail Qemaili, ku drita ndiqnin mësimet ato, nuk plotësonte kushtet e sigurisë të kërkuara nga organet kompetente. Ajo gjithashtu pretendoi se ka marrë shumë kërcënime dhe kritikoi gjyqësorin për mos ndërmarrjen e masave. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuz të enjtën kundër një burri të cilin e akuzon se kishte spionuar për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, e njohur si Bia, për më shumë se 10 vjet. Në njoftimin për media, prokuroria e identifikoi të dyshuarin vetëm me inicialet HPX, i cili ishte arrestuar në maj të këtij viti. Sipas akt akuzës, ai kishte bashkëpunuar me Bian serbe nga nëntori i vitit 2009 e deri në momentin e arrestimit më 6 maj 2020. Ai gjithashtu kishte udhëtuar në Siri duke u bashkuar organizatës terroriste ISIS në fund të vitit 2015, sipas prokurorëve. Ai akuzohet se u kishte dërguar të dhëna zyrtarëve të BIA-s në lidhje me numrin e pjesëmarrjes së shqiptarëve në Shtetin Islamik IS, organizimin e tyre dhe në cilat pjesë të Sirisë operonin ata. Ndërsa pas kthimit në Kosovë dhe vuajtjes së burgut për pjesëmarrje në organizata terroriste, i njëjti kishte vazhduar të takohej në Serbi me zyrtarët e BIA-s, më konkretisht me drejtorin për luftimin e terrorizmit IPB dhe të përcjell të dhëna tjera të rëndësishme, thuhet në akt akuz. Ai ishte paguar nga BIA serbe deri në 700 euro në muaj për bartjen e të dhënave sipas prokurorëve. Së voni, autoritetet në Kosovë kanë arrestuar, akuzuar e gjykuar serbe shqiptar në ndyshimet se po spiononin për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në qershor, gjykata në Prishtinë dënoi Aleksandr Vllaiçin me 5 vjet burgim, pasi ai u deklarua fajtor për akuzat se ishte përfshir në spionazh si antar i Agjencisë Serbe të Inteligjencës dhe Sigurisë. Mentalisht, dy të dyshuar, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi, po gjykohen për spionazh për Serbinë në gjykatën themelore në Prishtinë. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat se kishin dhënë informacione tek BIA serbe për disa institucione të sigurisë në Kosovë, për UÇK-n dhe masakrën e Reçakut. Në Kosovë, spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim nëse i dyshuari shpallet fajtor. Posta e Kosovës ka marrë kontrollin e një objekti në Graçanicë në afërsi të Prishtinës, ku deri më 15 janar të këtij viti ndodhej posta e Serbisë. Ai u mbyll në kuadër të një aksioni të gjerë për shuarjen e institucioneve në jug të Ibrit që funksiononin sipas sistemit të Serbisë. Kosova e konsideron institucionet serbe paralele dhe ilegale, ndërsa mbyllja e tyre nisi në fillim të vitit 2024, pavarësisht kritikave të komunitetit ndërkombëtar se së pari duhej gjetur një zgjidhje alternative për ofrimin e shërbimeve për qytetarët, të cilët kryesisht janë nga komuniteti serb. Serbët e Kosovës marrin të ardhurat të ndryshme nga buxheti i Serbisë, disa prej të cilave u janë paguar pikërisht në sportelet e postës së Serbisë, si shtesat për fëmijë apo për nënat, pensionet, ndihma sociale e të tjera. Aktualisht nuk dihet nëse Posta e Kosovës do të hap një filial të ri në objektin e marr apo do ta përdor atë për qëllime të tjera. Institucionet e Kosovës ende nuk janë deklaruar për aksionin e sotëm. Drejtori i Postës së Serbisë për Kosovën Ivan Milojevic, i cili ishte i pranishëm sot gjatë marrjes së objektit nga Posta e Kosovës dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, u tha gazetarëve se në mes të korrikut u ndryshua pronari në kadastrin e Kosovës dhe cilsoi këtë si uzurpim, pasi kemi dëshmi se këtë postë kemi ndërtuar në vitin 2004. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar ministrisë me kërkesë për t'i komentuar deklaratat e Milojevicit, por deri në publikimin e këtij lajmi nuk ka marrë përgjigje.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm në 3 muajt e fundit ka intervenuar 10 herë brenda një dite, shpesh edhe jashtë kryeqytetit, duke dëshmuar rëndësinë e këtij mekanizmi. Por përkundër rreziqeve të përditshme, zjarfikësit njësoj si policët edhe qytetarët e tjerë vazhdojnë të jetojnë pa sigurim shëndetësor shtetëror, duke u përballur jo vetëm me lëndimet, por edhe me barrën financiare që ato sjellin. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Brigada e zjarfikësve në Prishtinë vetëm gjatë 3 muajve të fundit ka pasur një ngarkesë jashtëzakonisht e madhe pune, duke u detyruar të intervenojnë në të paktën 30 raste të ndryshme brenda një dite, jo vetëm në territorin e kryeqytetit, por edhe në fshatra përreth. Por puna e tyre rrezikshme shpesh ka përfunduar edhe me lëndime trupore, duke vënë në pa një problem tjetër të madh, mungesën e sigurimit shëndetësor, e cila është barë e përbashkët për policinë, zjarfikësit, por edhe për qytetarët e Kosovës në përgjithësi. Afrim Gashi, zjarfikës nga Prishtina, i cili këtë profesion e ushtron tash 23 vjet, rrëfen në përvojën e tij me shumë zhgënjim.
Asnjë institucion në rëndësi për shtetin nuk ka sigurinë shëndetësore. Çfarë arsye qysh nuk e di vetë, jam shumë akshinet. Shumë akshinet. Nuk e kisha boj nana nënë a ku më pagu porrat, ajo porrat të shtrajt apo më kushton apo më spital shtetit, apo spital privata. Edhe nuk e kisha boj atë rol sa po të kushton lëndimi pos kur do të shërbëna. Na edhe që lënduve, sa do që thëmë, shërimit do të mbo, po edhe anë i në arve me në sohën a kushtër. Sa e ndikën gjithin të. Me anë e të shkon, sot do të kushtoj. Jo kur do të shërru, në po sot do të kushtoj.
Profesori për politika dhe sisteme shëndetësor të Kosovës, Liridon Blaca, thotë se vonesa ose mos batimi ligjit për sigurime shëndetësore është një problem serios.
Kjo vonesë mund të konsiderohet gjithashtu si një tregus i mungesës së përgatitjes institucionale, qoftë në aspektin financiar, administrativ apo edhe teknik. Implementimi i sigurimeve shëndetësore kërkon një infrastrukturë të qartë, mekanizma për mënyrën se si mund të mblidhen kontributet, administrim të drejtë të fondeve, edhe një strategji të mirë për me përfshirë të gjithë qytetarët, qofshin edhe ata që punojnë në sektorin informal. Për atë sa unë di, qeveria nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart.
Blaca thotë se kjo çështje nuk do të realizohet derisa nuk ka një plan të mirëfillt.
Për atë sa unë di, qeveria nuk kanë ndërmarrë ndonjë hap konkret lidhur me këto që unë i përmenda më lart, e duke qenë se të gjitha këto nuk janë të gatshme, atëherë kanë frikë që implementimi i sigurimeve shëndetësore është vështirë i bashkëm dhe edhe nëse bëhet mund të sjellë probleme edhe më të mëdha.
Edhe Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës shprehet se Kosova ka të domosdoshmë një ligj funksional për sigurimet shëndetësore, sipas tij jo vetëm që ka mungesë të vullnetit politik për ta zbatuar atë, por edhe ndryshimet e fundit ligjore janë bërë pa një analizë të thellë dhe kanë lënë shumë mangësi.
Po nuk është vetëm problemi i deflacionit ose fundit të sigurimeve shëndetësore. Problemi edhe më të madh se ka që kemi institucione shëndetësore shërbimore, të cilat nuk janë të gatshme për mishit shërbime shëndetësore fondit.
Por mbetet e paqartë se kur dhe si do të filloj se zbatuari ky mekanizëm i cili tashmë është i vënuar për më shumë se një dekadë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Charlie Kirk, aktivist konservator dhe aliat i ngushtë i presidentit Donald Trump, vdiq të mërkurën pasi u çellua gjatë një ngjarje në një kolegj, tha Trump. Kryetari i bashkisë Oremit në Utah, David Young, tha se i dyshuari për vrasjen e Charlie Kirkut është ende në arrati. Një person i ndaluar në Universitetin Wallace në Utah nuk ishte i dyshuari sipas një burime të njohur me hetimin, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste publikisht. Sipas videove të publikuara në rrjetet sociale nga Universiteti Wallay, Kirk shfaqet duke rregulluar mikrofonin, teksa qëndroni ulur në një tent të bardhë dhe prapa shihen slogani Rikthimi Amerikan dhe më dëshmo të kundërtën. Më pas dëgjohet një shtënë vetme me armë zjarri dhe Kirk shihet duke vendosur dorën e djathtë në plagë, teksa nga pamjet mund të shihet se ai ka gjakderdhje në pjesën e majtë të qafës. Pas kësaj, spektatorët e mbledhur shihen duke ikur nga vendi i ngjarjes. Ai ishte duke folur në një debat të organizuar nga organizata e tij politike jo fitim ruse. Ngjarja kishte shkaktuar opinione të ndryshme në kampus. Një peticion online që u bën të thirrje administruesve të universitetit t'i ndalonin pjesëmarrjen Kirkut mori pothuajse 1000 nënshkrime. Universiteti lëshoi javën e kaluar një deklaratë duke cituar amendamentin e parë të Kushtetutës Amerikane që mbron të drejtën e lirisë së shprehjes e tubimit dhe duke thënë se ky institucion është i përkushtuar për lirinë e shprehjes dhe dialogut konstruktiv. Presidenti amerikan Donald Trump dhe një grup i zyrtarëve republikanë dhe demokrat dënuan të shtënat. Ish kryetaria e dhomës së përfaqësuesve të SHBA-s Nancy Pelosi nga radhët e demokratëve shkroi se sulmi i tmerrshëm me armë sot në Universitetin Wallace në Utah është i dënueshëm. Dhuna politike nuk ka absolutisht vend në kombin ton. Kjo ngjarje ndodhi në një kohë kur dhuna politike në Shtetet e Bashkuara po rritet në të gjitha pjesët e spektrit ideologjik. Sulmet përfshin vrasjen e një ligjvënjese të shtetit të Minnesotës dhe bashkëshortit të saj në shtëpinë e tyre në Qershor. Zjarrvënien gjatë një parade në Colorado ku kërkohej lirimi i pengjeve nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BEI-ja, dhe zjarrvënien në shtëpinë e guvernatorit të Pennsylvanisë, i cili është hebrej. Ngjarje që ndodhi në prill, edhe Trump kishte qenë cak i një atentati gjatë një tubimi zgjedhor vitin e kaluar. Polonia ka vendosur kufizime në trafikun ajror përgjatë kufive të saj lindor me Bielorusinë dhe Ukrainën, njoftoi të njëjtën komanda operative e forcave të armatosura. Ky vendim vjen mes tensioneve të shtuara një ditë pasi disa dron shkelën hapësirën ajrore të këtij vendi anëtar të NATO-s. Polonia rrëzoi dron të dyshuar rus në hapësirën e saj ajrore mëngjesin e së mërkurës me mbështetjen e avionëve të aliatëve të saj të NATO-s. Kjo ishte hera e parë që një anëtar i aleancës ushtarake perëndimore ka hapur zjarr gjatë luftës së Rusisë në Ukrainë. Me kërkesë të komandës operative të degëve të forcave të armatosura, do të vendosen kufizime në trafikun ajror në pjesën lindore të Polonisë, në formën e zonës së kufizuar EPR-129, tha Agjencia Polake e Navigimit Ajror në një komunikat të publikuar të mërkurën në mbrëmje. Kufizimet u futën në fuqi të mërkurën në mesnatë dhe do të zbatohen deri më 19:00, tha ajo. Nga lindja deri në perëndim të diellit, fluturimet në zonën e kufizuar janë të ndaluara, përveç avionëve të drejtuar nga njerëz që operojnë sipas një plani fluturimi me transponder përkatës dhe që mbajnë komunikim dypalësh me autoritetet ajrore, tha agjencia. Kufizimet nuk vlejnë për fluturime ushtarake dhe disa fluturime të posaçme me mision të caktuar dhe thirrje të veçanta. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të mërkurën se dronët e saj kishin kryer një sulm të madh ndaj objekteve ushtarake në Ukrainën perëndimore, por nuk kishte planifikuar të godiste asnjë shënjestër në Poloni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.